Jesus, du fortjener alt. Du, en gang til, ja. Hæ? En gang til. Det Jesus som fortjener alt sammen.
Jesus, du fortjener alt.
Ja.
Jesus, du fortjener alt. For alt ble skapt av deg. For alt ble skapt for deg. Du fortjener ære. Jesus, du fortjener
himmelske far, for du er vår far. Du er vår far, du er vår Gud, og vi kan komme sammen for å tilbe deg i ånd og sannhet, for det er slike tilbedere du ønsker deg. Takk, Herre, for at vi nå kan få ære deg, og nå skal få høre ditt ord. Takk, Herre, for at du gir meg de ord som skal til, Herre, for at vi kan få lære deg enda bedre å kjenne, og bli enda mer lik deg, Jesus. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Da kan du få sitte ned. Du, det er fantastisk å være her. Det er jo som å være i himmelen å være her, vet du. For oss som kommer fra Østlandet og kommer hit til Bergen, hvor folk taler rett ut og har gjestfrihet som er langt utover fingertuppene, så er det fantastisk. Å kunne få være i familien Engelbretsen er jo, jeg mener, de må være helt utslitt etter å ha oss, men vi er for friske som bare det. Vi har bare kost oss, og vi har spist, og vi må ha overvekt på vei tilbake til flyet, men de er jo så elskverdige, er alle i Bergen sånn? Og så er det sånn, hver gang vi er her, så skinner solen, og det er oppholdsvær. Forrige gang vi var her, så var det jo rett ved VM i ski, og det var jo bare sol, og det var, ja, alt mulig. Og nå er vi tilbake igjen, det har ikke vært et eneste regndråpe, det er bare sol, ellers er det bare oppholdsvær. Så, ja, det hørte vi fra datteren vår også, som flyttet til Bergen i fjor høst. Så sa vi, ja, hvordan var været? Nei, men været, det er så bra, pappa. Det er ikke så mye regn som du skal ha det til, sa hun. Jeg elsker Bergen, sa hun. Så når hun var på besøk første gangen etter noen uker, og skulle dra, så sa hun, jeg skal hjem. Ja. Så da skjønner du at... Fortsett sånn, bergensere, så tar det hele nasjonen. Ja, så det er bra. Vi skal dele noen ord, og i det jeg skal dele i dag, så er det sånn, det er et ord om noe som du kan si at når du står og skal snakke om det, om familie, jeg skal ha et ord om familie, så er det sånn at på en måte så kan du si at ja, Herre, gi meg frimodighet. På den andre siden så tenker du at kanskje jeg burde sitte her nede, fordi det er så mange ting man har bommet på. Og det er så mange ting du ønsker du hadde gjort annerledes. Og hva skal du gjøre da? Skal vi holde munn? Eller holde kjeft, som dere sier her da? Er det ikke det? Nei, jeg er ikke på Sørlandet, så da skjønner jeg at da kan vi ta i litt grann. Så, men det er jo det som er det fantastiske, at Guds ord er Guds ord alltid. Og det er jo når Guds ord, det er jo alltid høyt oppe. Det er alltid en standard som er høyere oppe. Vi lever litt nedenfor. Eller er du som lever alltid etter 100% etter Guds ord? Nei, men det er jo det at vi ser at vi har noe å strekke oss til. Det er det som gjør at vi trenger Gud. Ellers så greier vi jo alt sammen alene. Det er jo sånn som når jeg gifta meg, og
jeg følte at jeg hadde fått et skikkelig gjennombrudd med Gud, og hadde blitt tålmodig, vennlig, overbærende, kjærlig, hensynsfull og alt sånn. Og så blir du gift med noen som helt motsatt av deg selv. Og da tenker jeg ikke på kjærlig, hensynsfull og sånn, men jeg tenker på at hun kvinne og jeg mann. Ja. Mm. Ja, jeg håper du forsto det, ja. Og så merker du at hun jo mye mer kjærlig, hensynsfull og tålmodig enn meg. Så tenkte jeg, ok, det vel egentlig det at det vi kaller helliggjørelse, det å bli mer lik Jesus, det jo sånn, ja, når du gifter deg da, og flytter sammen med noen, og kommer tett på, det jo da du merker at, da starter helliggjørelsen. Fordi ja, da kommer du tett på noen. Det var mye lettere å elske enn når vi på en måte var på besøk, og jeg greide alltid mine fine sider, men plutselig nå så var det 24 timer sammen. Oi, oi, oi. Og jeg, ja, de 8 timene, eller 7 timene som vi sov, ja, den gikk greit. Der var jeg veldig bra. Men de andre timene da, for det fort gjort at 5-6 timer, det går bra, men så er det de andre. Men så tenkte jeg at, oi, her har vi jobbet, nå har jeg virkelig blitt bra. Og så fikk jeg vårt første barn. Og jeg tenkte jeg skulle drepe henne, for hun skriker og skriker, og jeg tenkte, tålmodighet, kom. Men den kommer ikke alltid sånn når du vil ha den. Så da fant jeg at jeg trodde jeg hadde skikkelig blitt tålmodig. Men det var jo, her ligger den skjønneste, det er Andrea da, hun er jo ikke her, så. Og så tenker du bare, kan ikke du være stille? Hun hadde kanskje kolikk, jeg er ikke helt sikker, men hun i hvert fall, vi hadde kjøpt en seng, den dyreste vi har kjøpt noen gang til henne. Og det var tyggemerker rundt hele. Og ingen av de andre har ødelagt den senga så mye som én person, og så alle de andre har brukt den også. Så det var jo et eller annet der. Enten han fikk hun tidlige tenner, eller så er det noe annet. Men la oss lese Guds ord. I Hebreerbrevet kapittel 11, så står det et fantastisk vers. I kapittel 6 så står det et vers som jeg på en måte, jeg husker veldig godt, at uten tro er det umulig å være til behag for Gud, for den som kommer fram for Gud, han må tro at han er til, og at han lønner den som søker ham. Men så plutselig så jeg det verset som var neste vers. Og det hadde jeg egentlig hoppet alltid over. Eller, jeg hadde lest det, men jeg hadde aldri tenkt noe over det. Og der står det sånn, Hebreerne 11, kapittel 11, vers 7. I tro fikk Noah varsel om det som enda ikke var synlig. I Guds frykt bygde han en ark og berget sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til en rettferdighet som troen gir. Og så var det som et eller annet som spratt ut fra meg, for meg så stod det, i Guds frykt bygde han en ark og berget sin familie. Og jeg tenkte bare sånn, på først så tenkte jeg, Gud, her er det en mann som du, altså som skal redde verden. Er ikke det litt liten visjon, da? Berge sin familie. Kunne du ikke tenke litt større, da? Litt flere mennesker. Vi må jo, det så lite. Altså, en liten familie. Ja, men det må jo være noe større. Kunne du ikke gitt ham en stor visjon? At hele verden, ikke sant, det med alterkall som jeg har hørt, og en sånn litt grann større, og så ble det bare sånn, Ja, berge sin familie. Og ved all verden, hvorfor skulle du ha så svær bås enn en liten familie? Ja, jeg skjønner at du måtte ha litt mat kanskje etterpå, og du var jo glad i både fuglen, eller i hvert fall, ja, både fugler og dyr og alt som kryper, så de skulle inn i arken. Men så tenkte jeg bare, hvor lenge holdt den på da, med å bygge den der svære tankskipet utenfor huset sitt? Ja, 100 år! Altså, og så er det litt sånn spesielt at det sånn, her har du en mann som får en varsel fra Gud. Han skal redde verden, og så skal han berge sin familie. Og så tenker du, han burde i hvert fall få en stor familie. Men her går Noah, og han blir da 100 år. Hadde han noen barn? Nei, ingen barn. Han blir 120, 200, 300, 400. Ingen barn! Det morsomt med sånne drømmer fra Gud, vet du. Sånn varsler fra Gud, sånn syne fra Gud. Det blir ikke alltid sånn som du har tenkt. Det blir ikke sånn som jeg har tenkt heller. 500 år, da fikk han trillinger. Sem, Ham og Jafet. Jeg mener, det håp for deg også, så jeg skjønte at det... Men det tar litt tid. Og jeg tenkte at nå skal jeg lese litt av den første i Bibelen. For da ble jo folka litt eldre. Det var jo litt andre tider da. Og de fikk jo som regel barn når du var rundt 100. Noen fikk rett før 100. De fikk 90 år, sånn tenåring. Og så litt over. Men Noah, han fikk noe 500. Og jeg som ikke greier å bevare noe i hjertet på en måte sånn mer enn så et år. 500 år. Hørte ikke han klagde, eller? Og så skal han begynne å bygge, og så er det 100 år. Og jeg tenker på det at sånn, ja, jeg skal berge min familie. Og jeg ser for meg bare Sem, Ham og Jafet da, på skolen og sånn, at det er veldig hyggelig å være sammen med dere, altså, men det er bare at mamma sier at jeg får ikke lov å være med noen som er barn til en som er sinnssyk, som driver og bygger et tankskip langt inne på landet. Du ser jo ikke huset lenger, for det er en svær sånn der bygning foran. Og så tror at det skal komme noe regn, og få den der båten der ned til et regn. Det er jo langt unna. Det er umulig. Det kan aldri skje. Men han fortsatte å bygge. Og barna, de måtte sikkert få traumer da, for de hadde det tøft på skolen sikkert. Men de ble med. De ble med. Og da tenkte jeg, hvordan i all verden får tre svigerdøtre til de barna? Med de foreldrene som alle trodde var gale. Altså, de hadde noen utfordringer. Men det som er fantastisk, det er jo det at vinner vi familien, vinner vi verden. Han berga familien. Og da berga man hele verden. Og sånn er det i dag også. Den religionen som vinner sin familie, berger sin familie, de vinner verden. Så er det mange måter man kan gjøre det på. Man kan gjøre det med frykt. Og et hierarki på det, som noen prøver. Eller så kan vi gjøre sånn som Jesus sa. At vi skulle vinne denne verden ved at vi skulle vise hvordan vi elsker hverandre. Og være å elske hverandre da. Hva er å elske hverandre? Jeg tenkte jeg skulle skrive opp noe her. Husk på, jeg har jobbet med statistikk, så jeg må jo ha noe statistikk, ikke sant? Ja. Jeg har jobbet i NHO som konsulent, og jobbet med lønnsforhandlinger og sånt. Det er lenge siden nå, men da hadde jeg ansvar for noe statistikk. Og da må vi jo ha noe statistikk, for ellers så blir det jo ikke en gudstjeneste. Nei, det er jo en av de tingene man må ha med. Men omtrent hvert tiende barn i Norge mellom 6 til 15 år bor i hjem hvor foreldrene er i konflikt med hverandre. Hvert tiende barn. 10 000 barn opplever skilsmisse årlig, mens det er i hvert fall 15 000 barn som opplever det, men de lever i samboerskap. For et samboerskap, det splittes jo mye oftere enn ekteskap. En av 10 jenter i dag som er 17 år, gå på lykkepille. 1 av 10. Gå på lykkepille. Og nå er det jo sånn at i Norge så er det 10% av den norske befolkning, 325.000 stykker, som er ung uføre, eller uføre, altså blir uføre før man da når pensjonistalderen. Og det er veldig økende blant unge mennesker. Det vil jo si at hvis vi i forhold til folketallet, så ville det vært nesten 20 millioner uføre i USA. Det er bare sånn, for å gi oss litt grann sånn at vi tror at det går veldig bra i Norge. Ja, men det gjør det. Men det er visse ting vi må ta tak i. Og kan det ha noe med at familiestrukturen vår blir revet mye mer I stykker, og at vi skal nå utføre mye mer innenfor en familie enn man noen gang har måttet gjøre før? Og at vi mye mer individualistiske, for Norge og Sverige det mest individualistiske land I hele verden. Vi helt på topp. Og noen kan synes det veldig positivt. På noen ting kan det være positivt, men på andre ting, når det gjelder å holde sammen, så det ikke positivt. I Stockholm så det sånn at 50% bor alene. I Oslo det 40. Så det vært en veldig økning. At vi må greie oss alene. Fordi det jo så himla vanskelig å være sammen med noen. Så da må vi bare være det sånn innimellom. Så derfor det også tidlig, eller sent, eller noe som helst, få en drøm. Familie. Gud vil familie. Det det første han gjorde. Han skapte Adam og Eva, og så ble det en familie. Ja, men kunne vi ikke ha noe annet? Nei, men familie. Det fantastisk. Familie. Tenk hva du lærer I en familie, da. Hva lærer du I en familie? En av de tingene, når jeg vokste opp I min familie, mamma og pappa, pappa kom jo fra et skilsmissehjem. Og de var kristne. Og så ble de skilt, og det her var nede på 50-tallet. Og det var jo ingen som skilte seg, og I hvert fall ikke kristne. Og så kom pappa fra et skilsmissehjem. Det har nok preget han. Pappaen til pappa, altså farfar, som vi kalte ham, ble alene da med 6 barn. Minste 2, og den eldste 16 og en halv. Ja. Ja, det OL, så derfor blir det sånn der stilkarakter. Men en av de tingene som jeg husker hjemmefra, fordi det jo I et hjem som du virkelig gjør disipler. Man tenker at ja, du skal gjøre mennesker til disipler, men hvor du egentlig blir gjort til en disipel? Det jo hjemme. Det jo vi som foreldre som har ansvaret for å gjøre barna våre til disipler. Jeg tenkte jo ikke på det når jeg var hjemme. At det var det de drev med. Barneoppdragelse heter det. Men det her du lærer så mange ting. Og du lærer det uten at du vet det. For du bare lever I det. Og så blir det en naturlig del av deg. Og det ser vi når vi besøkte familien Eriksen. Så tenkte vi at... Nei, Eriksen. Engelbretsen. Så ser vi at det... Oi! De har så mye fint I familien. De har jo sånn... Du blir så velsignet ved å komme inn I en familie og bare si at det... For en familie! Det nesten som du bare... Åh, familie! Det sånn... Jeg får lyst til å begynne I familien. Men det sånn at alle familier har sine ting som de skal velsigne andre familier med. Ikke konkurrere, ikke sammenligne, men vi skal ta... Og av hverandre, lære av hverandre, og være tettere sammen, så det de har kan komme over på oss. Og så kanskje vi har noe som kan komme over til dem også. Det utrolig hva som kan skje ved Guds nåde. Men en av de tingene som jeg husker veldig godt hjemmefra, det var, vi skulle på søndagsskoleavslutning, oppe på noe som heter Hedmarktoppen. Og jeg var da med familien vår hadde gått inn I en menighet som heter Philadelphia Hamar. Og så skulle vi opp på Hedmarktoppen, altså en avslutning for søndagsskolen. Og jeg var jo med på søndagsskolen. Og så hadde vi konkurranser og alt sånt. Men, vet du hva? Pappaen min, han fant ut at de hadde jo ikke premier. Så han, uten at jeg visste det, så dro han ned på en bensinstasjon, og kjøpte jo da hevemis med godterier og alt sånt, og så kom opp og delte ut, og det var så... vi hadde en fantastisk søndagsskoleavslutning. Men jeg var jo litt sur. Pappaen min brukte penger på andre. Tenk på, jeg kunne jo fått de pengene. Jeg kunne fått alt det godteriet og delt ut med alle andre. Så jeg hadde masse gjerrighet I mitt liv. Det tenkte jo ikke jeg på da. Men det lå noe der å være sånn. Gud velsign meg og mitt, ikke ditt. Men så var det jo en annen gang som vi hadde dratt til Oslo til tante og onkel, altså søsteren til mamma. Og vi skulle være med de og flytte fra et sted til det andre. Og den eldste datteren der, hun var jo ikke hjemme engang. Og han, gutten deres, han satt da i andre, tredje etasje, var det det? Satt han inn på rommet sitt med beina opp. På sånn som det her, og drakk sort gull, Coca-Cola, og potetgull, og Simon, og ja, alt det der. Ja. Han bare koste seg, satt der hele tiden som flytta, og så var det da onkel og tante, og da mamma og pappa, og jeg og broren min, vi løp jo da opp og var ut og hentet, kjørte da bort og hentet varer og bar opp alt vi kunne. Vi gutta da, for vi var ganske små, vi bar alt det der småtteri og alle puter og alle sånne ting. Og vi syntes det var utrolig urettferdig at det var en person som fikk lov å sitte der hele tiden og bare drakk brus og spiste godteri og koste seg. Jeg husker vi fikk ett glass med cola, og så fikk vi én Simon. Så på veien hjem da, til Hamar, som vi bodde, så hadde vi da kjørt cirka 580 meter, tror jeg, og så stoppet pappa. Jeg tenkte, hva det for noe? Det noe galt med bilen? Og vi satt der bak, og så plutselig, så kommer pappa inn igjen med to bæreposer med godteri som han bare øste utover oss I baksettet. Og vi var helt ville. Vi har aldri glemt det der. Fordi, du tålte litt urettferdig behandling, men det en Gud I himmelen som ser det. Og han vil belønne deg. Nå fikk vi belønningen litt fort. Men det ikke alltid du får like fort. Det ikke det alltid kommer så fort. Men vi må tåle å lide for navnet Jesus skyld. Vi må tåle å kunne få en støyt, for det en far I himmelen. Han ser alt, og han vil belønne deg I rett tid. Om vi holder ut, så kommer det alltid belønning. Så der, nå kan man si at ja, var det veldig usunn I familien deres. Ja, jeg tror det umulig å kurere min far, for det jo sånn at når hele vår familie fortsatt, du så jo at de begynner å bli ganske voksne, de her, fortsatt når vi kommer hjem til min familie, hva det min far gjør da? Jo, da har han kjøpt inn godteri og alle mulige ting, og så gjemmer han rundt I huset, og så skal vi leke noe som heter Tampen brenner, og da det sånn, nå han gjemt det, og så skal alle inn, og så det omgjør å finne alle mulige ting. Og da plutselig det sånn at han minste gutten, eller minste gutt, han ved 13 år, og plutselig sier at, du, den godterien her, ja, den var nok fra I fjor, for den ganske hard. Så vi har prøvd det med vår første datter, tenkte at hun skal ikke ha noe godteri før hun blir gammel nok, men hjemme hos de, så var det sånn der, det første min pappa gjorde var å prøve å dytte inn en et eller annet, sier man et eller annet inn, så det tenkte vi at det ok, at vi besøker dem ikke hver eneste dag, så det her går nok bra. Så, men, hva det da som gjør at vi bygger en familie? For det klart at gudstjeneste viktig, sånn som vi har her I dag. Gudstjeneste kjempeviktig, men det jo ikke der du ser hvordan man bygger familie. For gudstjeneste mye mer input. Vi priser Gud, og vi får input, vi får styrke, vi får kraft, vi får rettledning for at vi skal leve etterpå. Det blir jo som en bil, det. Du kan si at det var hensikten med en bil, ja, jo, kanskje komme fra A til Å. Men det ikke sånn at, ja, da skal vi være på bensinstasjon og fylle, enten om det ja, du kan ha strøm, eller så kan du jo da ha diesel og bensin, og så det bare omgjør å fylle og fylle og fylle. Nei, men det heller ikke bare omgjør å kjøre og kjøre og kjøre, og så det tomt, og så bare blir den stående der. Men det jo begge deler. Så det at vi kommer sammen, det jo en hensikt for at Gud vil hjelpe oss å bygge og være mennesker der ute. På mandag. Husk på, da jo du prest. På din skole og din arbeidsplass. De har jo ikke noen andre prester enn deg. Vi et kongelig presteskap. Du prest på ditt sted. Der har du dine som du ber for. Din arbeidsplass. Din leder. Ditt ansvar å be og støtte opp på det stedet der du Og da det sånn at en av de tingene i en familie, har jeg brukt lang tid nå, eller? Går det bra? Litt til, og så kommer Trond Nisse. En av de tingene som vi skal lese, det i 1. Peters brev, kapittel 3, vers 10 og 11. 1. Peters brev, kapittel 3, vers 10 og 11. Den som vil elske livet og se gode dager, må holde tungen borte fra det som ondt, og leppene borte fra svikefull tale. Han må vende seg bort fra det onde og gjøre det gode, søke fred og jage etter den. Oi, 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 oi. Så bra. Men så også det der vanskelig noen ganger. Det ikke den der tunge her som utrolig vanskelig å holde i tømme? Det ikke sånn for deg, nei, det ikke sånn her. Men det sånn på et annet ugudelig sted over fjellene på Østlandet. Da det sånn, den som elsker livet og ser gode dag, må holde tungen borte fra det som ondt, og leppene borte fra svikefull tale. I Galaterne 7 så står det, far ikke vil, Gud lar seg ikke spotte det, et menneske sår skal det også høste. Den som sår i sitt eget kjøtt, høster fordervelse av kjøttet, men den som sår i ånden, høster evig liv av ånden. Altså, vi sår alltid. Det umulig at ord nøytrale. Ord enten til død og liv. Enten, så det skaper alltid. Du kan jo veldig lett til og med tenke tilbake, hvis du har gått på skolen, og så kan du tenke tilbake nå. Jeg nå en som ene datteren min sa når hun kom hjem fra skolen, pappa, du jo veldig gammel. Du født før eller etter Kristus? Så jeg har ikke slått med Tusala enda, men han ble jo 969. Ja. Men det jo sånn at du sår jo alltid, og jeg kan jo huske når jeg gikk på skolen, så kan jeg huske fortsatt, hvis jeg vil, noen som sa noe til meg som fortsatt kan gjøre vondt. Hvis jeg begynner å tenke på det, så kan det gjøre vondt. Og så kan jeg huske noe som fortsatt gjør godt, og jeg kan tenke på det, og så gjør det godt. Det derfor Bibelen sier at vi skal holde fast på det gode. For holder vi fast på det vonde, så blir det jo så mye vondt som vi holder fast på. Og når vi holder fast på vonde ting, hva kommer ut av munnen da? For det når vi har det vondt, at det kan være vanskelig. Men vi sår jo alltid med vår munn. Så du sår alltid i alle ting du sier. Hvor mange ganger har vi ikke bommet der? Men mange ganger har vi ikke truffet også? Kan vi ikke huske på hver gang vi prøver å treffe? Det klart, noen ganger skal jeg skjære meg tunga, altså det vet jeg, det hjelper ingenting. Men du har sagt noe som, Det skulle jeg ikke ha gjort. Det er derfor du har noen barn også, som noen ganger du får en rekyl tilbake, og så plutselig skjønner du at det... Ja. Og hva gjør du da? Da må vi be om tilgivelse. Og sånn, en av mine første, altså, en av mine største ydmykelser. Nei, du vil ikke høre om den, nei. Som du føler deg ganske dum. Jeg må si at jeg føler meg ganske dum. Du hørte om vår eldste datter her, hvor du, sant, du er på stellebordet, og så tar du og så skal stelle henne, og så noen ganger så, når han steller, så plutselig så kommer det et eller annet ut, og så ja, og noen ganger så kan, blir du irritert. Og så, hva skal du gjøre da? Så ser jeg meg, sier, er nesten som du bare hører, du må jo be henne om tilgivelse. Ja, men hallo. 7 måneder. Skjønner ingenting. Ja, men det er jo ikke for henne du bare gjør det. Du gjør det for deg selv. Du må jo be henne om tilgivelse. Det er hun du blir irritert på. Hun kan jo ikke noe for det. Det er jeg. Det er noe problem med. Så står du der da. Kjære Andrea. Du aner vel ikke helt hva jeg sier, men kan du tilgi meg? Pappa ble irritert, og han sa noe som jeg ikke skulle gjort. Men det gjør noe med meg. Jeg tenkte at det kan vel ikke være noe forskjell. Men det, for det første var det litt ydmykende, selv om det var ingen som så det. Men for det andre så gjør det noe med, det ble mykere der inne. Det ble i hvert fall et hjerte som ikke ble hardt. Men det ble i hvert fall en mulighet til å bli litt grann mykere. Og så er det noen ganger verre å gjøre det når du skal ta mot kona di, og så er det sånn, jeg vil jo vinne alle diskusjoner. Ikke du, nei, men jeg er litt sånn. Og kona mi er litt annerledes. Hun er mer sånn at hun kan godt tape dem. Det blir ikke noe gøy da, vet du. Men det hjelper jo ikke det. Jeg må ta ansvar for min del. Og så kan hun ta ansvar for sin del. Om jeg alltid mener at hun er større del enn meg, fra mitt synspunkt, så kan jeg vel ta tak i det jeg kan ta tak i da. Men det er ikke alltid like lett. Noen ganger så er jeg jo ikke på den planeten i hele tatt. Jeg tenker jo ikke over det. At jeg har sagt et ord som kan være for hardt eller litt sårende. Jeg skal ta så avslutte her med, jeg skal ta en si en ting til, at i det vi snakker, eller når jeg sa at du sår alltid, så er det også sånn at du høster alltid mer enn du sår. Det er alltid sånn at du høster mer enn du sår. Og da er det jo, da lønner det jo seg å ta rett vare som kommer ut. For da får du, altså det du vil ha er jo det man må så også. Det er det som er, man synes er litt vanskelig. Og så er det jo sånn at det er jo alltid en ventetid. Det er ikke alltid du får godteri med en gang, sånn som jeg fortalte i sted. Det er alltid en ventetid. Og derfor skal jeg avslutte med det verset som står i Jakob 3, vers 8-10. Jakob 3, 8-10. La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste. Det står ikke at det kanskje, men det står skal. Bare vi ikke gir opp, så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familietroen. Og det tenkte jeg, det der må jo være feil, for det kan ikke være sånn at du favoriserer noen. Gud, det er vel ikke sånn. Men er det ikke der det kanskje er vanskeligst da? Mest mot våre egne, vår egen familie, vår egen menighet. Noen ganger så er det jo de som du har nærmest vennskap med, som er kanskje de vanskeligste. Men la oss ikke bli tette. La oss fortsette og gjøre det gode. Og vi har jo hørt den, det verset som det salme 119 som det står. Lær den unge den vei han skal gå, så viker han ikke bort fra den når han blir gammel. Og det ikke noe umiddelbart deler. Det jo litt tid. Så la oss fortsette. La oss fortsette. La oss hjelpe hverandre, oppmuntre hverandre. For alle står vi i kamper eller ting som kan være utfordrende og ting som kan være gode. Og la oss heie på hverandre videre. La oss bli de som best på å støtte hverandre og heie på hverandre. Og når noen gjør det bra, så la oss tenke sånn at de trenger enda mer ros og enda mer oppmuntring. Og la oss være gode på det. Skal vi gjøre det? Skal vi være sånn, et sånt folk som annerledes? Annerledes, som skiller seg ut? Ja, det vil jeg at vi skal være, alle sammen. Så, Tone Lise, kan du komme opp? Kjære far, jeg takker deg. Jeg takker deg, for du vår Gud, og du vet jo alle ting. Du vår far, du jo den som skapte familie. Og du elsker barna dine. Og det jo oss, og du har jo vist din godhet mot oss, mens vi enda var syndere, står det. Så ga du oss alle sammen, da. Å, Herre, derfor vil vi ligne på deg, og være gode mot hverandre. Takk skal du ha for din store nåde, og din store kjærlighet. I Jesu navn. Amen.
Det var litt av et sprett på hoppet, det der. Orker dere litt til, da? Han har bedt meg liksom bare å fortelle liksom hvordan det fungerer hos oss. Fortelle praktiske du, sier han bare. Jeg visste ikke hva han skulle dele engang. Men da får vi se, da. I alle fall jeg helt enig med deg at vi må kjempe for ekteskapene våre og familiene våre. Det verdens viktigste håp, det. Når familien fungerer, så fungerer samfunnet. Og ord kan skape nærhet eller avstand. Vi vet at ord kraftfulle. Alle har vi opplevd at ord har såret oss, og ord som har velsignet oss. Du vet, verbal kommunikasjon det vi sier, det som vi hører. Ordene våre ekstremt viktige. Det en velsignelse av familie, fordi at man får så mye tilbake fra barn. Hvis vi sår inn, ikke sant, gode ord, så får vi dem tilbake. Det går ikke en dag uten at jeg hører mange ganger hvor høyt de elsker meg. Det herlig. Og ikke minst du da, Kristian. Så velg dine ord forsiktig. Bestem deg til at deg aldri å trykke ned. Det står i Efeserbrevet 4, 29. La ikke et eneste råttent ord komme ut fra deres munn, men bare ord som gode til nødvendig oppbyggelse, for at ordene kan gi nåde til den som hører på. Ord gjør mennesker sterke. Jo visere du mer nåde viser du med dem rundt deg. Og jeg må si, ekteskap fantastisk. Men det løser ikke problemene dine. Hvis du trodde det, du som ikke gift, så det ikke sånn at ekteskap løser problemene dine. Det skaper ikke problemer heller. Men ekteskap åpenbarer og forstørrer problemene i mitt og ditt liv. Sånn det. Da skjønner du virkelig, som du delte her, hvem du egentlig Så kort fortalt så måtte Kristian hjelpe meg å rydde vekk selvmedlidenhet og alt det her som jeg hadde lastet med meg, som jeg tenkte liksom var verdens kjæreste menneskerett. Så du hadde en god jobb der, altså. Jeg synes det. Jeg har blitt så bra. Ok. Jeg tenker bare liksom hvor nydelig det når du liksom sier gode ting. Fordi at nå det mannen som hodet i familien, som har ansvar, og det så takknemlig for. Tusen takk. Alt i hans skyld hvis det noe som ikke funker. Men så det kvinnens ansvar å skape atmosfære i hjemmet. Helt sant? Det vi som holder på med levende lys, og vi liksom skaper så koselige ting, og det ikke måte på, ikke sant, Liv? Du og jeg, vi liker å skape litt stemning. Og så det jo sånn at jeg har lyst til å fortelle når gutten vår var bitteliten, han var 3 år, så hadde han kommet inn i senga og lagt seg på armen min og sov. Og når jeg våknet og så denne skjønne gutten, så du blir jo bare helt, åh. Og så sier jeg, vet du, sånn halvhøyt, for gutten sover jo. Og nusser den på panna og sier, Lloyd Amadeus, du virkelig verdens beste og nydeligste gutt. Og jeg trodde jo han sov. Men med øynene igjen så svarte han momentant, å du mamma, du den deiligste damen på fortauet. Det deilig å ha barn. Så det tror jeg, vet du, helt han får seg kone. Det meg det. Men Gud skapte oss for å ha en familie å elske. Vil du forandre verden? Mor Teresa spurte det en gang. Hvis du vil forandre verden, gå hjem og elsk din familie. Kjærligheten er jo over alle ting. Og da må vi si gode ord til hverandre. Vi kan ikke bruke opp det. Jeg hørte noen sa det i en familie. Vi kan jo ikke si at vi elsker hverandre. Vi kan jo ikke bruke opp det ordet. Det er jo så viktig. Hæ? Har du ikke sagt til barna at du elsker dem? Nei, synes det var for sterkt. Og veldig ofte er det fordi du ikke har hørt det selv som barn. Så det er vanskelig å gi det til andre. Men vi sier det her hele tiden, og vi mener det. Så først vil jeg bare si at ekteskap er motgiften mot ensomhet. Det bedrer karakteren vår, så vi kan bli modne og ta ansvar. Det beskytter barna. Og det kvitter oss med egen egoisme. Plutselig så har vi flere å elske. Det er ikke bare meg det handler om lenger. Åh, tusen takk, folkens. Det er godt at dere hjelper. Og for å gjøre ferdig det med ekteskapet, da, så er det sånn at ekteskapsødeleggere handler om travelhet. Vi er for opptatt til å snakke og ha det gøy, og det blir så mye som kommer inn i livet vårt. Vi har ikke tid liksom, til å ta tid til hverandre. Men beste ekteskapsrådet jeg har til deg, noter det gjerne ned. Det er Jakob 1,19. Enhver skal være rask til å høre, sen til å tale, og sen til å bli sint. Ok? Jeg har lyst til å komme med noen eksempler, fordi at jeg får veldig ofte spørsmål. Hvordan gjør dere det hos dere? Liksom? Dere har med dere alle 6 barna, og de er jo på møte og sitter pent hver søndag. Hvordan får du det til? Ja, det skal jeg si, det er litt av det om det. Men det er jo sånn for alle barn at det, hvertfall for oss da, vi har ikke hatt barnearbeid så fint sånn som her. Så de har sittet der på første benke, ikke sant? Og dinglet med bena. Og så var det en morgen hvor jeg vekket vår eneste sønn, Lloyd Amadeus. Jeg har spurt om jeg får lov å si det her. Og så våkner han, og du ser at han har ikke egentlig lyst til å stå opp. Og så sier han, mens han svinger bena frem på gulvet, du må skjønne det, mamma, at det er ikke så veldig enkelt for en liten gutt som meg å være på møte hver eneste søndag. Og så satt jeg ned på sengekanten, og så sier jeg, vet du hva, Lloyd, det forstår jeg. Det er ikke veldig gøy å gjøre det søndag etter søndag etter søndag, når du mest har lyst til å sove. Ja, men mamma, hør her. Jeg lå her og tenkte på det. Og så tenkte jeg liksom, ok, pappa, han er jo en veldig bra mann. Og han har gjort veldig mye bra for deg. Og jeg har lyst til å bli en sånn god ekte mann. Så da er det vel best for meg da, å gå på møte hver søndag. Veldig kloke disse barna. Og så er jo de her, vet du, hvor ungdommene begynner å bli litt større. Og så begynner de å skjønne at, oi, her kan jeg liksom tøye grensene. Vet ikke om dere har merket det? Har dere merket det? At barn klarer å tøye grenser? Det klarer de faktisk når de er ganske små. Men jeg husker så godt at jeg vil jo være en kul mamma. Jeg vil jo være snill og grei, og jeg vil ikke være så vanskelig. Hvertfall ikke sur. Og hvertfall ikke klagete. Det er ikke lov hjemme hos oss. Stakkars barna dine da, tenker du. Altså, man kan jo si hvordan man har det, men skal ikke drive og klage. For det, det er som banning i mine ører. Men i alle fall, så var det vår eldste da, det er hun som er prøvekanin, det blir jo faktisk sånn. Så når hun begynte å liksom bli sånn tenåring, men hun var 13 år, så spør hun sent en kveld, altså det var så sent, klokka var 11 på kvelden. Hvorfor var hun oppe da, tror jeg? Nei, det skjønner jeg ikke. Jeg hadde glemt å legge henne. Men i alle fall, så sitter min kjære mann på PC-en, og når han gjør det, så er han på en måte ikke til stede. Men så sier hun, du, jeg bare lurte på at det var en gutt i klassen som ringte og spurte om han og sin venninne kunne sove over hos meg, for vi skal sykle veldig langt i morgen, og de bor så langt unna, så hvis de kan sove på rommet mitt i natt. Så ser jeg på henne, og så tenker jeg, hæ? En gutt og en jente sover på rommet ditt i natt? Ja. Ja, Per Kristian, hva mener du om det? Han svarte ikke, vet du. Ja, hva tenker du om det, Per Kristian? At hun skal ha et parets overnatting I natt? Ja, det går vel bra det? Ja, det går bra det? Sier han bare. Du, hallo! Nå, se på meg da. Hva tenker du om dette? Hva da? Nei. Sånn det alltid, da. Men så ser jeg, tenker jeg, jeg bare opplevde en sånn tanke fra Gud, så sier jeg. Dette jo helt opplagte ting, men jeg ville jo ikke være kjip og kul. Nei, men jeg ville være kul, jeg ville ikke være kjip. Så jeg sa det til Andrea. Du, jeg synes at vi må tenke litt over det, pappa ikke helt oppmerksom her. Så du kan gå på rommet ditt og spørre Gud hva han synes om det, og så kan vi spørre Gud her hjemme, altså her inne I stua. Ok, sier hun. Tenkte jeg at mamma jo kul, så dette går vel bra, tenkte jeg sikkert. Og så kommer hun inn igjen, og jeg trengte ikke å si noe. Hun sa bare, jeg skjønner hva du mener, det var en veldig dum idé. Jeg ringer og sier at det går ikke. For det så fint når man kommer frem til det selv. For det veldig fort at vi som foreldre, vi jo autoritetspersoner. Så vi kan liksom bruke myndigheten vår og liksom, vi litt sånn I maktposisjon. Du helt gæren, eller? Går ikke an det? Eller vi kan liksom, når de ser på et dårlig TV-program, så liksom, slutt på å se på det her, det var synd og tull og tøys og brommer litt da. Men jeg tror ikke på det. Vet du hva jeg tror på? Jeg tror på frihet under ansvar. Jeg tror at de kan lære seg å oppøve samvittigheten sin, hvor de kan kjenne etter selv. Dette her egentlig bra for meg? Vil jeg gjort dette sammen med Jesus? Nei, hjelp, det vil jeg ikke. Så har jeg lært dem hvor avknappen For jeg kan jo ikke vokte den 24-7. Det må de gjøre selv. Når de kommer på fest og bursdager og sånn, ikke sant, for de setter på en dårlig film, da må de ha styrke nok til å si, dette har jeg ikke lyst til å se på. Skjønner? Jeg ser at du skjønner alt, du. Ja. Ok. Alle barn må lære at de kan høre hva Gud sier selv. Og det fremste, når jeg får noen spørsmål om hva det viktigste, hvis du skal si liksom to ord, hva det viktigste å lære barna sine? For vi vil jo selvfølgelig lære dem alt. Og de fleste foreldre jeg møter, de sier, nei, jeg vil jo lære dem kjærlighet. Sånn? Selvfølgelig må vi jo elske dem ihjel omtrent. Men jeg tenker, det så selvfølgelig. Vi skal jo elske dem, og vi skal lære dem kjærlighet gjennom hvordan vi lever. Men vet du hva? Jeg tror det. At det viktigste vi kan lære og modellere for barna våre, det overgitte liv. Det sånne liv som elsker han mest av alt. Og hvordan får det et uttrykk? Jeg tror at det kommer best til uttrykk gjennom tillit og lydighet. Overgitt hjerter viser seg best I relasjoner. At du inkluderer og ikke presser noen ut. At du alltid inkluderende, og du modellerer det. Hjemme hos oss så det ikke sånn, nei, vi har ikke plass til en til, for vi har ikke stoler nok, skjønner du? Nei. Det alltid plass til en til. Vi må modellere det. Vi kan ikke tillate at barna sier, jeg vil ikke ha henne I bursdagen min. Sånn er ikke lov. Vi inkluderer. Så langt det mulig, så har vi et åpent hjem, og inkluderer alle. Og så det... Det med tillit. Du kan ikke hele tiden kjefte på barna dine, og liksom være streng og myndig. Du må være mild. Du kan si ting, veldig tydelige ting, på en mild og hyggelig måte. Det lærte jeg meg. Per Kristian og jeg, vi hadde et lite studie før vi fikk barn. Vi tenkte, nå skal vi bli gode foreldre. Så vi dro på hytta med bønn og faste, med bare saltvann I springen, husker jeg. Og så studerte vi dette ordet, altså det åndens frukter. Og så kom det saktmodighet, og så tenkte jeg, saktmodig. Det å være modig sakte, eller hva det? Så jeg måtte bare liksom slå det opp. Vet du hva det betyr? Studiebibelen sa det. Det å aldri være ubehersket. Og ha en mildhet som aldri veik. Tenk deg det da! Det var en bra leveregel når man skal være foreldre. Aldri være ubehersket. Har du vært ubehersket? Nei, jeg skal ikke svare på det. Jeg kan fortelle om en gang jeg har vært det, så slipper du. Jeg var så fortvilet, fordi at mannen min, han pendlet en stund til Oslo, og kom sent hjem mange kvelder på jobb, og da kom jo han alltid etter at barna hadde lagt seg. Og når du skal legge fire små jenter alene, så var ikke det alltid like lett, fordi de ville jo ikke legge seg. Og det var en dag spesielt som hadde vært helt turbo. Ting hadde blitt knust, alt hadde blitt hivet ut av hyllene, ikke sant? Og det var liksom helt Texas. Og jeg husker jeg tenkte, dette her makte jeg ikke, jeg var så sliten. Og liksom i det jeg prøvde å liksom jage disse opp med liksom sauene opp trappa. Vær så snill, nå må vi opp liksom. Jeg var så fortvilet, jeg var nesten på gråten altså. Og så sier jeg, alt jeg ønsker meg bare litt respekt. Tenkte det, og så snur Stefanie seg til meg. Det var ikke store jenta. Og så sier hun, stakkars deg mamma, du får nesten ikke til noen ting du uten pappa. Det var jo veldig medynk å få der. Men jeg brøyte ut i latter, for jeg syntes det var helt fantastisk å si noe sånt. Men det var ikke nok med det, skjønner du. Fireåringen hadde lært seg å skrive. Det var Ela Erika. Så hun hadde etterlatt seg en liten lapp på puta mi. Når jeg la meg på kvelden, så sto det, «Jeg vil gi deg respekt». Hun visste ikke hva det var engang. Det var punktum mellom alle bokstavene. Og da jeg tatt vare på den, den her liksom limt inn i boka hennes. Jeg kjenner bare, barn, vet du, de forstår. Og de viser så medynk hvis du som mamma tar ansvar. Eller som pappa. og sier det at, vet du hva, i dag mamma så sliten og trøtt. Hvis jeg kommer fra jobb, ikke sant, og har jeg mest lyst til å bare hyle ut når alle skoene ligger slengt. Og, så kan du bare si, vet du hva, hvis jeg begynner å kjefte på dere, så har ikke noe med dere å gjøre. Nå er jeg bare så sliten. Så det må være litt snill med mamma. For at nå er jeg på bristepunktet. Tar litt ansvar. Og da, vet du, så sier de bare, å ja, men mamma, vi kan be for deg. Legg deg på sofaen, vi kan hente alt i deg. Ja, det kan jo være maktspråk også, men det er godt å kunne i hvert fall si at vær så snill og hjelp meg litt nå med reguleringen av mitt eget sinne. Så det å være overgitt til mamma og pappa, så lærer man seg å være overgitt til Gud. For det er jo han du skal lytte til hele livet, og vi modellerer det hjemme. Ok. Så er det med å vise tilgivelse. Du sa noe om det. Ja, orker du litt til? Litt. Det var sånn at når jeg, vi skulle starte menighet, vi fikk et kall til dette, og vi hadde jo ikke fått noen barn enda, så husker jeg vi spurte Gud, hvordan skal vi starte menighet? Hva er greia? Og jeg husker så tydelig at han sa, bygg et sterkt ekteskap og en sterk familie. Det er det første dere skal gjøre. Og jeg tenkte, nå tror jeg ikke du hørte helt hva jeg sa, Gud, for at jeg snakket om menighet. Bygge et sterkt ekteskap, kom det igjen. Og jeg tenkte, jeg har jo ikke tid til å få alle disse barna før jeg skal bygge menighet. Jeg hadde lyst på mange barn, jeg forsto ikke. Men i dag forstår jeg. For du må jo først forstå hva det dreier seg om selv. Å bygge disipler. Det er jo det en menighet er. En menighetsfamilie. Så var det sånn, vet du, når vi begynte de første årene å fylle hjemmet med mange mennesker som hadde nød. Barna har jo lært seg det, at mennesker betyr trøbbel. Mange mennesker som kom innom i tide og utide. Og vi har jo lært å være rause og gjestfrie, ikke sant? Så var det en gang da hvor... Ja, det var ikke bare en gang, jeg har ikke tid til å fortelle alle de gangene, men veldig fort at jeg liksom bare, det sto en dame som gråt og trengte forbønn, og vi skulle lage vafler, og barna må vente, og vi kommer snart tilbake, ikke sant? Og så ventet de timesvis. Og så mange sånne episoder. Så hadde jeg en liten jobb i Oslo, husker jeg, var borte i 3 dager, og skulle bare be litt på kvelden, og så kjente jeg bare, hva er det? Gud viste meg mange sånne episoder, hvor jeg hadde bare måttet liksom si til barna, nå er det noe som er viktigere enn dere. Jeg sa selvfølgelig ikke det, men det var det jeg demonstrerte. Disse menighetsmedlemmene er mye viktigere enn dere. Så bare vent litt, finn på noe annet. Og jeg gråt, vet du. Jeg gråt så mye. Jeg gråt hele natta, og jeg så ikke ut etterpå. Og jeg var egentlig på en sånn reklamejobb. Jeg skulle spille reklamefilm, så jeg skjønner ikke at det gikk, altså. De måtte ha sminket meg veldig. Men jeg kunne ikke vente med å komme hjem i min egen stue, benke opp disse 4 jentene og be om tilgivelse. Og jeg husker at jeg tenkte sånn, det kommer nok til å gå veldig bra. De kommer nok bare til å forstå meg sånn som de pleier. For barna mine er nemlig helt spesielle, skjønner du? Så jeg tenkte at de kom til å si bare, mamma, det forstår vi vet at du er glad i oss, og det går så bra, og jeg vet at du bare er så glad i mennesker. Men det var ikke det som kom. I det jeg ba om tilgivelse, så kom først mine tårer. Og så bare rant og rant helt uhemma. Og så sier Andrea, som var den eldste da, på 9 år, jeg begynte å hulkegråte. Hun gråt og gråt, og så sier hun, jeg forstår ikke hvorfor jeg gråter, mamma, men det er så vondt inni her. Og det var, da lærte jeg en ting, at jeg hadde formidlet det uten om de var klar over det, uten at jeg var klar over det, Og så sa jeg, dere de jeg elsker mest i hele mitt liv. Og det dere jeg vil prioritere. Jeg skal be Gud om å hjelpe meg til å ikke sette dere til side mer. Og jeg sier ikke at jeg ikke har bomma igjen, men jeg har blitt mye flinkere. Det er så viktig. Familien er det aller viktigste. Og så er det jo størst problemet med overgivelse når det kommer til pengene våre da. Så du må modellere å være en raus mamma eller pappa. For en velsignelse og kraft ved å overgi oss. Og vet du hva? Det er overgitte mennesker Gud bruker. De som gir hele livet sitt til han. Og du som er foreldre, du vet det når du spør barna dine, kan du gå ut med søpla? Bosset, mener jeg. Forstår du? Gå ut med bosset. Og hvis det da kommer innvendinger, spørsmål, reservasjon, nøling, det kalles utsatt lydighet, ikke sant? For å si det pent. Men vi som er foreldre, vi vet det at det er ensbetydende med ulydighet. Gjør vi ikke det? Det er det det egentlig er. For lydighet gjenkjennes med glede og entusiasme. Og vet du hva? Glede og entusiasme, det er bevis på at du er i Gud. Entusiasme betyr å være i Gud. Mm-hmm. Så du trenger å være mye mer glad hjemme. Du trenger å fryde deg over frelsen. Høylytt. Du trenger å være så forelsket i mannen din eller kona di at du modellerer hva kjærlighet er. Det største du kan gi til barna dine, det er å elske mammaen eller pappaen deres. Så det er faktisk sånn at Per Christian, han har måttet lære meg å elske å bli tatt på rumpa. Unnskyld. Kan man si sånn her? Det var faktisk sånn at jeg liksom var veldig sånn, og han har liksom bare, han kunne gitt seg for lenge siden med å vise meg kjærtegn, for jeg liksom, alt var feil, vet du. Men etter hvert så merket jeg det ikke engang. Så var det en gang, vet du, hvor Per Christian var på forretningsreise, så løp jeg opp trappa, og sønnen min etter meg, han var ikke eldre enn 6-7 år, og så tok hun meg på rumpa, så sa jeg, nei, Lloyd, hva er det du gjør? Nei, jeg bare tar mitt ansvar, for jeg vet at du elsker deg, og pappa er jo ikke her. Takk for meg.
Den avslutningen der, den får du ikke hvor som helst. Den har en verdilapp på 1000 kroner per pers. Wow.